азаттык ноосун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте таза суу маселеси курч бойдон калууда айрым тургундар нааразылыкка чыкты.
Мода беришкен, график менен беребиз деп. Эчтеке жок. Акыркы элдин колдон келе турган эмне? Мирный демонстрация.
Чет өлкөлүк өкүл деп аталган мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Украина президенти Владимир Зеленский Херсон облусунун суу алдында калган аймагына барды.
Абсолютно катастрофичная ситуация.
Херсон облусунун аннексияланган аймагында кырдаал абдан жаман. Баскынчылар тургундарды абдан кейиштүү шарттарда жөн гана карабай таштап кетишти.
Баткенде 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлмөй болууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 8 июнь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Херсонда 600 чарчы километр аянт суу астында калды. Украинанын чукул кырдаал кызматтары Херсон облусундагы Кахов кесинин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттерин улантууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин Днепр дарыясынын сол жээгин аткылоосу жана миналар коркунучу кыйындатып жатат. Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин бейшемби күнү Телеграм каналына билдиргенде, эртең менен суунун орточо деңгээли 5.5 метрден ашты. Аймактын 600 чарчы километр аянты суу астында калды. Жетекчи 8 июндун таңына карай кооптуу аймактардан дээрлик 2000ден ашуун адам чыгарылганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Херсон облусунун суу каптаган түштүк аймагына барып, куткаруу операциясын талкуулады. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин, суу каптоо коркунучу сакталып жаткан аймактардан калкты коопсуз жерлерге чыгаруу, жабыркаган аймактарды эң зарыл нерселер менен камсыздоо маселелерин талкуулады. Бул тууралуу Украин мамлекет башчысы Телеграм каналына жазды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн суткада кызматкерлери суу каптаган аймактардан 300 ашык адамды, анын ичинде 70 баланы эвакуациялашканын маалымдады. Буга чейин оккупациялык бийликтер сол жээктен жалпысынан 4000 адам көчүрүлгөнүн билдирген. Орусия ачкан согушта Украинаны колдогон батыштын көптөгөн лидерлери гестин кыйраш үчүн Москваны күнөөлөштү.
16,000 residents face immediate flood risk.
16,000 киши суу каптоо коркунучуна кабылды. 20,000 жакын адам башка жака көчүрүлүүгө муктаж. Суу каптоо турак үйдө дыйкан чарбаларын карапайым элди гана коркунучка кептебестен Запорожье АЭСинде жана айланасында коопсуздукту көзөмөлдө. Украинанын түштүгүн, анын ичинде Крымды таза суу менен камсыздоо маселесин козгоду. Экосистемага жана азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда, деди АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Ведант Патель. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул окуяны Орусиянын Украинадагы согушунун ырайымсыздыгын дагы бир жолу көрсөткөн чектен чыккан жорук деп атады. Кахов кесинин Донбасс 6 июнга караган түнү жарылган. Киев менен Москва буга байланыштуу бири-бирин күнөөлөп жатат. Украин бийлиги Донбанын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Канаданын 3.8 миллион гектар жерин өрт чалды. Бул адатта жылдын ушул мезгилинде чыккан токой өрттөрүнөн жабыркаган аянттардан 10-15 эсеге көп. Өкмөттүн 7 июндагы маалыматына ылайык 414 жерде токойлор өрттөнүп жатат. Анын жарымынан көбүн көзөмөлдөн чыкты. 20,000 ашуун киши эвакуацияланды. Кошуна өлкөдөгү табигый кырсыктан улам АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон жана башка шаарларын түтүн каптады. Түндүк Америкадагы 10 миллиондогон кишиге түтүндөн абанын булганышынан этият болууга эскертүү берилди. Тилсиз жоо менен күрөш үчүн Америка Канадага жардам жөнөттү. Астана форумунда президент Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Жапаров 8 июнда Казакстанда Астана эл аралык форумуна катышып сөз сүйлөдү. Анын басма сөз кызматы анда климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан улам жашыл экономикага өтүү, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана суу жана жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу турмуштук зарылчылыктан улам келип чыкканын белгиледи. Жапаров Кыргызстанда суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, интеграцияланган түрдө башкаруу принциптерин киргизүү маселесине өзгөчө маани берилерине басым жасады деп жазылган маалыматта Борбор Азиядагы дарыянын жогорку жагында орун алган Кыргызстан менен Тажикстан жана дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан менен Өзбекстандын суу ресурстарын колдонуу боюнча позицияларында айырмачылыктар бар. Тоолуу эки өлкө сууну товар катары кароо зарылдыгын айтып келсе, Казакстан менен Өзбекстан суу ресурстарын жалпы байлык катары сыпаттап келет. Парламенттин тармактык комитети Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Депутат Марлен Маматалиев бул чечим эми өкмөткө жөнөтүлөрүн билдирди. Мунун алдында парламентте Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамралиев суу таңкыстыгын чечүү үчүн 500 миллиондой сом керектигин билдирген, жаңы суу топтомо жайларын курууга жер керектиген учурда трансформациялоо маселесин чечүүгө аракет жасалып жатканын маалымдаган.
Бишкекке негизги жерлер бул Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек, жана сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек. Контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек, жана бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат.
Шаарда күн ысыгандан бери айрым райондун тургундары бир нече күндөн бери суу чыкпай жатканына даттанууда. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Документти 30-майда тармактык комитет экинчи окууда жактырган. Буга чейин мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун башчысы Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев анда 22-чи берене 15-ке чейин кыскартылганын билдирген. Ошондой эле делегаттардын саны 700-гө чейин азайган.
Жалпысынан ушул пленардык жыйында айтылган депутаттардын сунуш пикирлери, сиздер койгон талаптар эске алынды. Мына 22 статьядан азыр 15 калды. Ошол жерде жанагы сиздер айткан негизги жана баалуулуктар негизги принциптери боюнча ошо сиздер айткандай болду.
Жогорку кеңеш 10-майда элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан биринчи окууда карап концепциясын кабыл алган. Аргентиналык футболист, дүйнө чемпиону 35 жаштагы Лионель Месси быйылкы сезон аяктагандан кийин Америкалык Интер Майами клубуна өтөрүн жарыялады. Ушул тапта ал Франциянын Парис Сен Жермен командасында ойнойт. Мессинин айтымында келишим азырынча кол койло элек, бирок америкалык командага өтүү чечими кабыл алынды. Ал франциялык клубда 2021 жылдан бери ойноп жүрөт.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38, Баткен, Жалал Абад ош облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз +9-14. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, ал эми күндүз 38-40 градус болот. Бишкекте суу тартыштыгынан улам айрым конуштарда эл жол бууп президентке кайрылууда. Мэрия шаардагы суу түтүктөрдүн 80% эскиргенин, маселени чечүү үчүн 5 миллиондой сом керектигин билдирди. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети 8 июнда кезексиз жыйынга чогулуп, Бишкектеги таза суу маселесин чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Күндүн ысыгында сууга зар болгон элдин көйгөйүн Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Арча Бешик конушунун тургундары дал ушул Щербаков менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишин 10-15 мүнөткө бууп, шаардык бийликтен таза суу берүүнү талап кылышкан болчу. Алардын айтымында соңку 1.5 айдан бери суу маселеси курч көйгөй болуп жаралган. Андан кийин 2 күндөн бери жергиликтүү тургундар такыр эле таза суу эмес, атыгүл арыктын суусун көрбөй атканына нааразы болушкан болчу.
Ар ким ар кайсынын айла жоктун ар кайсынын ташып ичип атат, кээ бир арыктан ташып ичип атат. Эртеңинде өткөн эле жумада бул жерде аким келген, мэрдин орун басары келген, баары деген чогулуп алып мубада беришкен. Карайбыз, таптайбыз, мынакей график менен беребиз деп. Эчтеке жок. Акыркы элдин колдон келе турган эмне? Мирный демонстрация. Башы мирный демонстрация чыгыш керек болот. Башка андан башка эмне калды? Биз бийликти басып алалы деп чыкпайбыз. Биз жыйын гана могу биздин суунун көйгөйүн чечип берип чыгабыз. Башка айла жок болгон үчүн.
Деп айтты Арча Бешик конушунун тургуну Алым Хакимов. Шаар бийлиги Арча Бешик конушунда абал оор экенин моюнга алып, Айылчеев көчөсү аркылуу дагы бир суу түтүгүн кое берип, суунун басымын көбөйткөнү жатат. Калаа бийлиги бул иштер аптанын соңунда бүтүп, суу берилерин билдирүүдө. Ушул тапта орталыш суу сактагычы тейлеген шаардын 40% бөлүгүндө таза суу тартыш. Бишкек шаардык суу түтүк ишканасынын жетекчиси Талайбек Орозовдун маалыматында.
Биринчи графикке кирип алсам, бизге кичине суу кеч келип калды дарыяларгачы. Болгон подпитка тыйып, көлчүктөрүбүз бар ошо орталыш водозаборда, алар суу толбой калды, кургап калган. Каналдар Аламидин дарыясынан, Аларча дарыясынан суу келбей калган. 27 май эле бизге сууну бурушту. Ошол суу менен азыр биз толтуруп атабыз, статистик уровенде көбөйтүү аракет кылабыз.
Суу тартыштыгынан улам азыр айрым райондордо мезгил-мезгили менен чектелип жатат. Маселе бүгүн парламентте да талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев:
мамлекеттик кызматкерлер ушул пиарды коюп ишини кылыш керек да. Азыр бир жерге барып туруп бир иш кылып атса, 5-6 операторду жанына алып алат. Мисал катар айтып кетейин сизге азыр. Тазалыктын жетекчиси. Арчабешик менен ынтымакта суу жок болгон аз келгенси бүгүнкү күнү мусур басып кетти. Шаардын жетекчилерине чара көрүш керек. Кышында смогтон чыктык.
Жолду бууган Арча Бешик конушуна таза суу 8-июнда таңдан түшкө чейин берилди. Бул үчүн ТЦ2 суу топтомундагы сууну бөлүштүрүүгө туура келди. Эми сууну түшкө чейин Арча Бешик конушу түштөн кийин селекция айылы алып турат. Айрым депутаттар кырдаалды алдын албаганы үчүн жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүп жатышат. Алардын бири Балбак Төлөбаев:
эми бул айла жоктун оокаты, конечно, сечиш керек. Шаар үчүн күйүш керек да, жаныш керек, күнү түнү иштеш керек, эч кимге доомат кылбаш керек. Иштей албашыңды миллиондук элди кыйнабай кетиш керек да.
Шаар бийлиги суу тармагында жабдуулардын 80% эскиргенин, суу топтоочу кошумча жайлар курулуш керектигин, көйгөйдү чечүү үчүн 500 миллиондой сом керектигин айтууда.
Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек, сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек, контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат.
Деп билдирди Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамыралиев. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүнкү кезексиз жыйында шаардагы суу таңкыстыгын чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Бишкекте суу тартыш болгон учур быйыл гана катталып аткан жок. Жыл өткөн сайын бул көйгөй күн тартибине чыгып, тургундарды түйшүккө салып, жергиликтүү бийликти тынчсыздандырып келе жатат. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Документ жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Башында депутат Надира Нарматова гана демилгечи болгон долбоорго азыр 30 ашык депутат автор катары кирди. Жарандык коом бул мыйзам кабыл алынса өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл күчөп, бир тобу катаал талаптардын айынан ишин токтотууга дагы аргасыз болорун билдирип жатышат. Теманы кылаарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 19 майда каттоого алынган. Документ парламенттин тармактык комитетине биринчи окууга качан киргизилет азырынча белгисиз. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып 2022-жылдын 21-ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Ушул тапта документти 33 депутат алдыга сүрөп жатат. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан каржыланган жана чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгы үчүн Кыргызстандагы саясий иштерге катышкан бейөкмөт уюм эми чет өлкөлүк өкүлдүн милдеттерин аткаруучу коммерциялык эмес уюм деп аталат. Мыйзам долбоорунун негизги автору депутат Назира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп эсептейт.
Бул мыйзамдын эч кимге зыяны жок. Бул мамлекеттин ичинде тартип болсун, мамлекеттин ичинде көзөмөл болсун. Бейөкмөт уюмдардын ким экендигине карабастан аларга отчет учетуну берип турсун, айкындуулугу, ачыктык болсун деген эле мыйзам. Бул эч кимге тыюу салган жери жок.
Коммерциялык эмес уюмдун жылдык бухгалтердик отчету милдеттүү түрдө аудиттен өтүшү керек. Ошондой эле киреше чыгашасы түзүмү, мүлкү кызматкерлерин саны, алардын айлыгы тууралуу маалымат берилип турууга тийиш. Бул коммерциялык сыр деп саналбайт. Жогорку Кеңештин экс депутаты, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова депутаттардын тобу сунуштаган мыйзам долбоорун конституциянын талаптарына каршы келет деп баалады.
Биз азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча ансыз деле жыл сайын отчет беребиз. Жаңы мыйзам долбоору боюнча мамлекет бейөкмөт уюмдардын ишине, программасына кийлигишкени жатат. Мыйзам кабыл алынса өкмөттүк эмес баардык уюмдар кайра каттоодон өтүшү керек болот. Ал эми каттоо же баш тартуу бийликтин колунда калат. Каттоодон өтүү өтө кыйын. Ошол эле кезде бейөкмөт уюмду жаап салуу өтө жеңил.
Мыйзам долбоору кабыл алынса чет жактан каржыланган коммерциялык эмес уюм жылына жок эле дегенде бир жолу пландуу текшерүүдөн өтөт. Жакында эле бейөкмөт уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөнүн элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулганды мыйзам долбоорлордун авторлорун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизүүгө чакырган кайрылуу кылышкан. Бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова долбоор тууралуу мындай деди.
Жалгыз гана мамлекеттик эмес уюмдар эмес, бул деген негизи фундаменталдык укуктар бузулган атата жалпы элдин.
Адилет укуктук клиникасы Назира Нарматова башында туруп иштеп чыккан чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Орусия 2012-жылы чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам кабыл алган. Кыргызстанда тыңчы деген сөз гана өкүл деген сөзгө алмаштырылган айтылууда. Анын үстүнө 25-апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиядагы расмий сапарында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолуккан учурда орус спикери Кыргызстанда чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды тездетип кабыл алуу керектигин, бул боюнча думанын тажрыйбасын колдонууну сунуштаган. Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Говорит ТВ порталына берген пикиринде Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөткөн долбоорду сынга алды.
Адилеттүү үчүн айтышыбыз керек, өкмөт уюмдардын көпчүлүгү өкмөт жасабаган уюм иштерди жасап атат. Аларга рахмат дешибиз керек, ыраазы болушубуз керек. Мамлекеттик уюмдардын зыяны аларга караганда көбүрөөк тийип аткан уюмдар бар. Мамлекеттик ишканалар бар, министрликтер бар. Алардын зыяндары кандай болот?
Ушул тапта иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө 1999-жылы кабыл алынган мыйзамга 2014, 2016, 2021-жылы өзгөртүү киргизилген. Акыркы өзгөртүү сундоо мат менен коштолуп, президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Украинанын чукул кырдаал кызматы Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракетин улантууда. Астана форумунда президент Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Парламенттик тармактык комитет Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаевдин кеңсеси 45 күндүн ичинде ишин токтотот деп өлкөнүн финансы министри билдирди. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Украина президенти Владимир Зеленский Херсон облусунун суу алдында калган аймагына барды. Кахов ГЭСиндеги дамбанын жарылуусунан улам жабыркаган аймактардан миңдеген адам коопсуз аймакка чыгарылып жатат. Аларда Херсондун Орусия аннексиялап алган бөлүгүндө кырдаал оор экенин Украин бийлиги билдирди. Дамбанын жарылуусу үчүн Киев менен Москва бирин бири күнөөлөп жатат. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 8 июнда суу каптаган Херсон облусуна барып, жеринен куткаруучулардын жана ыктыярчылардын ишине күбө болду. Ал адам өмүрүн сактоого жардам берип жаткандардын эмгегин жогору баалап, ыраазычылыгын билдирди. Кахов ГЭСинин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттери уланууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин аткылоосу тоскоолдук жаратып жатат. Бир күн мурда Зеленский аймактын Орусия убактылуу аннексиялап алган бөлүгүндө кырдаал мындан да кыйын экенин айткан.
Абсолютно катастрофичная ситуация.
Херсон облусунун аннексияланган аймагында кырдаал абдан жаман. Баскынчылар тургундарды абдан кейиштүү шарттарда жөн гана карабай таштап кетишти. Аларда таза суу жок. Үйлөрүнүн чатырларында отурушат. Бул Орусиянын дагы бир атайлап жасаган кылмышы. Херсон облусунун аннексияланган аймагында канча адам бар экени белгисиз. Алар медициналык жардам, тамак аш, суу жок, жөн гана кырылып калышы мүмкүн.
Президенттин айткандарын жеринен ыктыярчылар дагы ырастап жатышат. Анткени менен орус телеканалдары суу каптаган аймактардан тургундарды куткаруу иштери жүрүп жатканын көрсөтүүдө. Кремльчил маалымат агенттиктери жалпысынан облустун Орусия басып алган аймагында 14 000 турак жай суу алдында калганын, 4 300 киши коопсуз жака көчүрүлгөнүн жазышты. Кахов ГЭСи былтырдан бери орус армиясынын көзөмөлүндө болгонуна карабай, орус бийлиги дамбанын жарылышы үчүн Киевди күнөөлөп жатат.
По указанию Киева.
Киевдин көрсөтмөсү менен буга чейин Днепр ГЭСине масштабдуу көлөмдөгү суу куйулган. Андан кийин Кахов ГЭСине чабуул жасалды. Бул суу ташкынын кесепетин дагы курчутту. Киев режими Херсон облусунун суу алдында калуу, Запорожье атомдук электростанциясына жаралган коркунучтарды жакшы түшүнүп турат. Украиналык нацисттер мына ушундай жыйынтык болуусуна аракет кылышкан.
Украинские неонацисты таких результатов и добиваются.
Деди Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев. Украин бийлиги дамбанын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Орусия ачкан согушта Украинанын колдогон батыштын көптөгөн лидерлери Гестин кыйрашы үчүн Москваны күнөөлөштү. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул окуяны Орусиянын Украинадагы согушунун ырайымсыздыгынын дагы бир жолу көрсөткөн чектен чыккан жорук деп атады. Кахав гесинде жардыруу 6 июнга караган түнү болгон. Кахав дамбасынын бийиктиги 30 метрди, узундугу 3.2 чакырымды түзөт. Ал Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын суу менен камсыздачу.
Ал арада Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өлкө Евразия экономикалык биримдигине кошулууну азырынча караштырбаганын билдирди. Маселе Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Тажикстандагы сапары маалында, бирок тажик расмий адамдары менен сүйлөшүүлөрдө эмес, ал орус аскердик базасына барган маалда козголду. Министрдин тажик бийлиги менен жолугушуулары Орусияда тажик мигранттарына зомбулук күчөгөн маалга туш келди. Сөз кезеги Айнура Жекше кызында.
Тажикстандын тышкы саясий мекемеси Лавровтун визити учурунда соода экономикалык, маданий гуманитардык, регионалдык коопсуздук маселелери гана кеп болгонун билдирди. Орусиянын башкы дипломаты Тажикстандагы сапары учурунда ал жакта жайгашкан орусиялык аскердик базага барганда Душанбени Евразия экономикалык биримдигине кошулууга кайрадан чакырган. Евразия боюнча талдоочу Аркадий Дубнов настоящее время телеканалы менен маегинде андай сунуштун тажик бийлиги менен жолугушууда эмес, өз аскерлери алдында сүйлөгөн маалда жаңырганына көңүл бурат.
Все предыдущие годы
буга чейин жылдар бою Душанбе андай демилгеге кошуна Кыргызстандын тажрыйбасы менен таанышып жатабыз деп айтып келген. Мындай шылтоо бир нече үстөлдө отурууга аракеттенген тажик бийлигинин туруктуу позициясына айланып калганын айтат элем. Ал эми мигранттар маселеси өтө сезимтал. Мигранттар которгон миллиарддаган доллар каражат казынанын маанилүү бөлүгүн түзөт. Анын үстүнө согуш шартында бул маселенин дагы бир өңүтү пайда болууда. Атап айтканда, орус жарандыгын алган борбор азиялыктарды жаңы мекени алдында милдетин аткарып, атайын аскердик операциянын зонасына барсын деп келатышат. Душанбе буга салкын карайт деп айта албайм. Кыскасы, кырдаал өзгөрдү. ЕСке киргиле деген чакырык дароо тажик бийлигинин оң реакциясын жаратат деп ойлобойм. Мигранттар маселеси Тажикстанга басым көрсөтүүнүн инструментине айлангандай.
Может быть оказан на Таджикистан.
Аскердик базага барганда орусиялык министр Борбор Азия батыш менен Орусиянын тирешиндеги кезектеги майданга айланып калды деген ою менен да бөлүштү. Аймак боюнча дагы бир эксперт Брюс Паньер Тажикстанды биримдикке кошулууга көндүрүү аракетинен тышкары Лавровтун сапары бир нече максатты көздөгөн деп эсептейт.
Russia is in need of allies at the moment.
Учурда Орусия союздаштарга муктаж. Украинага каршы согуштан улам Москвага нааразылык күчөдү. Эл аралык колдоодон, досторунан айрылып жатат. Мындан тышкары Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине тартуу аракетин улантууда. Москваны дүйшөмбүнүн саясатында түшөлткөн бир маселе бардай. Тигил же бул жүйөдөн улам Тажикстан батышка ыктап жаткандай. Эки айдан мурун АКШ менен аскердик маршрутка катышкан. Муну менен катар Кытай менен да жакындашуусу байкалууда. Балким Лавровтун визити ортодогу маселелерди талкуулоону көздөгөн. Орусия Тажикстан менен өнөктөш болууну каалайт жана ага муктаж экени айдан ачык. Москва чет мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чараларды уюштуруу менен жалгыз эмес, оочу да калган жок деп көргөзүүнү максат кылат.
Heads of foreign states are there attending to and that Russia is not isolated and left alone.
Думдов Лавров Тажикстанды кызыктыра турган экономикалык конкреттүү сунуштарды алып келбегенине көңүл буруп, Душанбенин биримдикке кошулууга шашпай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Менимче биримдикке мүчө болуу менен уюм алдында алган милдеттенмелер Тажикстанга башка өлкөлөр биринчи кезекте Кытай менен эксклюзивдүү алака катнаш түзүүгө жолтоо болот деген чоочулоо бар.
Эсиңиздерге сала кетсек, бир нече аптадан бери Орусиядагы тажик эмгек мигранттары ал өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна кабылып келатат. Озоди радиосунун маалыматына ылайык, май айында полиция жүздөгөн тажик мигрантын кармап сабап ондогону депортацияланды. Лавров менен жолугушууда тажик тышкы иштер министри Сираджиддин Мухриддин мигранттар маселесин козгоп, алардын негизги эркиндиктерин жана укуктарын сактоого чакырды. Жылына тажикстандык миңдеген мигрант Орусияга акча табууга жөнөйт. Айрымдары орус жарандыгын алган. Айнура Жекшегизи, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Баткенде 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлмөй болуп, ал жерге канал курулуп жатат. Суу жеткирилгенден кийин өздөштүрүлгөн жер тамчылатып сугарылат, каналды пайдаланууга берүү ноябрь айына пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу үчүн эл аралык каржылык уюмдан 26 миллион сом, казынадан дагы 26 миллион сом бөлүнгөн экен. Аймактан Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Баткен район аймагында 14 чакырым каналды куруу үчүн өкмөттөн жана эл аралык каржылык уюмдан 55 миллион сомдой каражат бөлүнүп, иш жүрүп жатат. Бул долбоор союз убагында эле курулушу башталып, тоо арасындагы иштин татаалдыгынан толук бүтпөй токтоп калган. Натыйжада курулган каналдын эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Демилге ишке ашканда атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу Баткен район аймагынан 1000 гектардан ашуун аянтка баг өстүрүлөт. Бул жергиликтүүлөрдүн жана аймактын экономикалык жана социалдык жактан маселесин жеңилдетип, Баткен шаарынын айланасындагы конустарга таза суу жеткирүүнү да жакшыртаарын айтат. Облустук башкы суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Маматшарип Бердалиев.
Бул жерде башкы суу алуу түйүнү курулат. Андан кийин 3 километр канал жаңыдан курабыз. Андан кийин 3 километр, 50 метр турбопровод орнотулат. Жалпысы узундугу 14 километр. 500 литр, 550 литрге жакын сууну биз элге жеткиребиз да. Бул ошол 30 жылга жакын туруп калган объектти ишке киргизип атабыз. Натыйжада 1000 гектарга жакын жерди капилляр ишине менен Карабулак айылдан 600 гектар жерге жакын жердин суу берүүсү жакшырат. Азыр таза суу маселеси кыйын болуп атпайбы? Баткен айылнасындагы айылдарга таза суу жеткирүү маселеси дагы кыйла жакшырат дагы кошумча албасак болот.
Тоо арасынан 14 чакырым каналды куруу иштерине жергиликтүү тургундар тартылган. 56 жаштагы Махмуддин Ашыралиев каналды куруп жаткан 11 жумушчунун бирөөсү. Анын кызматы жаңыдан курулуп жаткан каналды бетондоо. Үй бүлөсүн курулуш тармагында иштеп багып жаткан уста эмгеги элге пайда алып келерин айтат.
Кудайга шүгүр, бетонду куюп кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө мына секталарды коюп арматурасын токуп 3-4 күндө 100 метр калабыз. Андан кийин аны 2 күн кошсак 200 метрге Кудай кааласа бир мүзү машинада коюшка аракет кылабыз да. Өзүмдүн эми ошо бетим болсо устамын да. Үйлөрдү салам. Убагында атабыз суучу болгон анын аркасынан устачылык кылам да. Сонун калган мурасты улантып атабыз да. Эми иш оор эмеспи? Иштесең эмгек актайт да.
Бул долбоор аймактагы суу тартыштыгынын алдын алууга өбөлгө болоору айтылды. Атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу 1000 гектардай бак өстүрүлөт. Бул ыкма чек аралаш аймактагы суу маселеси боюнча чыңалууну жеңилдетип, тамчылатып суугаруу, сууну коромжусуз пайдалануу менен гана эл аралык дарыялардагы суу бөлүштүрүү, кургакчылыкка ыңгайлашууну да калыптандырат. Баткендеги суу адиси Султанбай Эрматов сууга сууну пайдалануу маданиятын өзгөртүп, азыркыдай тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтып, сууга мамилени өзгөртпөсө, чыңалуу күчөй берер. Айтат.
Суу пайдалануучуларга сууну пайдалануунун туура жолдорун үйрөтүш керек да, ушул негизги көйгөй. Анан бул акыркы жылдары Кыргызстан эле эмес, мындай баардык эле мамлекеттерде суунун көлөмүнүн аздыгы болуп атат. Суунун айынан деп түздөн түз чырчада чыкты дегенден алыспыз, бирок ошону пайдаланып атканда пикир келишпестиктер болгон болот кээ бир жерлерде. Себеби бир каналдан эки мамлекеттин дыйкандары суу пайдаланчулар пайдаланганда ошондой тосуп алуу же болжолдуу көлөмдөгү сууну өткөзбөй калганда кээ бир маселелер жаралат. Азыркы убакытта заман талабына ылайык багбанчылыкты күчөтүш керек, эффективдүү, интенсивдүү бактарды өтүштүрүп аз суу кагаз. Ошону менен бирге жердин кыртышы шартага байланыштуу мындай тамчылатып суугарууларга өтсө эффективдүү болот деген ойдобуз да. Ушул тамчылатып суугаруу деп туруп бак өстүрүү пландаштырылганда ошол 1000 гектарда. Ошол 1000 гектарга курулуучу тамчылатып суугарууда баягы суу кампаларын куруп, эми кыса эффективдүү туура пайдалансак жетет суусу.
Баткен облусунун аймагындагы 60000 гектарга жакын сууга тайдоо аянтынын 1% жетпеген бөлүгү, же башкача айтканда 450 гектары гана тамчылатып суугарууга өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8 июндагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен Бишкекте тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун 60 жылдыгына карата илимий симпозиум өттү. Алдыда мына ушул тууралуу репортаж болот.
Бирок ошол архивдик материалдарды өздөштүрүп, ошол жерде керектүү материалды таап, анан ошол материалды сүйлөтө билүү жагынан жаш кезинен баштады да.
Уктуруубуздун экинчи жарымында туризм департаментинин жетекчиси менен маекте сунуш кылабыз назарыңыздарга.
Облыстык туризмди өнүктүрүү алкагында ар бир региондордун туризм алкагында биз атайын дүйнөгө таанытуу үчүн биринчи ал областьтарда көргөзмө жарманкелерди уюштуруп атабыз эл аралык.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 8 июнь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Херсонда 600 чарчы километр аянт суу астында калды. Украинанын чукул кырдаалдар кызматтары Херсон облусундагы Кахов гесинин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттерин улантууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин Днепр дарыясынын сол жээгин аткылоосу жана миналар коркунучу кыйындатып жатат. Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин бейшемби күнү Телеграм каналына билдиргендей, эртең менен суунун орточо деңгээли 5.5 метрден ашты. Аймактын 600 чарчы километр аянты суу астында калды. Жетекчи 8 июндун таңында карай кооптуу аймактардан дээрлик 2000 адам чыгарылганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Херсон облусунун суу каптаган түштүк аймагына барып, куткаруу операциясын талкуулады. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин, суу каптоо коркунучу сакталып жаткан аймактардан калкты коопсуз жерлерге чыгаруу жабыркаган аймактарды эң зарыл нерселер менен камсыздоо маселелерин талкуулады. Бул тууралуу Украина мамлекет башчысы Telegram каналына жазды. Зеленский ошондой эле аймактын экосистемасын калыбына келтирүү жана техногендик кырсык зонасындагы аскердик кырдаал кеп болгонун кошумчалады. Президент эл эвакуацияланган пунктка да барды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн суткада кызматкерлери суу каптаган аймактардан 300дөн ашык адамды, анын ичинде 70 баланы эвакуациялашканын маалымдады. Буга чейин оккупациялык бийликтер сол жээктен жалпысынан 4000 адам көчүрүлгөнүн билдирген. Орусия ачкан согушта Украинаны колдогон батыштын көптөгөн лидерлери ГЭСтин кыйраш үчүн Москваны күнөөлөштү.
16,000 residents face immediate flood risk as a result of the damage and destruction, with an estimated 20,000 people needing to relocate.
16,000 киши суу каптоо коркунучуна кабылды, 20,000 жакын адам башка жакка көчүрүлүүгө муктаж. Суу каптоо турак үйлөр дыйканын чарбаларын карапайым элди гана коркунучка кептебестен Запорожье АЭСинде жана айланасында коопсуздукту көзөмөлдө. Украинанын түштүгүн, анын ичинде Крымды таза суу менен камсыздоо маселесин козгоду. Экосистемага жана азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда, деди АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Ведан Патель. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул окуяны Орусиянын Украинадагы согушунун ырайымсыздыгын дагы бир жолу көрсөткөн чектен чыккан жорук деп атады. Кахов гесинин дамбасы 6-июнга караган түнү жарылган. Киев менен Москва буга байланыштуу бири бирин күнөөлөп жатат. Украин бийлиги дамбанын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Канаданын 8,8 миллион гектар жерин өрт чалды. Бул адатта жылдан ушул мезгилине чыккан токой өрттөрүнүн жабыркаган аянттардан 10-15 эсеге көп. Өкмөттүн 7-июндагы маалыматына ылайык 414 жерде токойлор өрттөнүп жатат. Анын жарымынан көбү көзөмөлдөн чыкты. 20,000 ашуун киши эвакуацияланды. Кошуна өлкөдөгү табигый кырсыктан улам АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон жана башка шаарларын түтүн каптады. Түндүк Америкадагы 10 миллиондогон кишиге түтүндөн абанын булганышынан этият болууга эскертүү берилди. Кыргызстанда 1 июндан 1 сентябрга чейин жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Чектөөгө ылайык саат эртең мененки 10:00 кечки 20:00 чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градустан жогору болгондо көлөмү 18 тоннадан ашкан жүк ташыган машиналарга тыюу салынат. Урматтуу айдоочулар, салынган жолдордун талкаланышына жол бербейли деп жазылган маалыматта. Буга чейин күн ысыган маалда асфальт эрип, жүк ташыган оор машиналар жолду бузуп жатканы тууралуу нааразылыктар айтылып келген. Астанада форумда Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Президент Садыр Жапаров 8-июнда Казакстанда Астана эл аралык форумуна катышып сөз сүйлөдү. Анын басма сөз кызматы анда климаттын өзгөрүшү биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан улам жашыл экономикага өтүү, климаттын өзгөрүшүн ыңгайлуу, суу жана жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу турмуштук зарылчылыктан улам келип чыкканын белгиледи. Жапаров Кыргызстанда суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, интеграцияланган түрдө башкаруу принциптерин киргизүү маселесине өзгөчө маани берилерине басым жасады деп жазылган маалыматта. Борбор Азиядагы дарыянын жогору жагында орун алган Кыргызстан менен Тажикстан жана дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан менен Өзбекстандын суу ресурстарын колдонуу боюнча позицияларында айырмачылыктар бар. Тоолуу эки өлкө сууну товар катары кароо зарылдыгын айтып келсе, Казакстан менен Өзбекстан суу ресурстарын жалпы байлык катары сыпаттап келет. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан Нарын дарыясынан болгон 10% суу үчүн колдонот, калганын кошуна өлкөлөргө берет. Парламенттик тармактык комитети Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Депутат Марлен Маматали бул чечим эми өкмөткө жөнөтүлөрүн билдирди. Мунун алдында парламентте Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамыралиев суу таңкыстыгын чечүү үчүн 50 миллиондой сом керектигин билдирген. Жаңы суу топтомо жайларын курууга жер керектигин, учурда трансформациялоо маселесин чечүүгө аракет жасалып жатканын маалымдаган. Бишкектеги арча бешик конушунда суу тартыштыгына нааразы болгон 10 адам 7-июнда акцияга чыккан. Шаарда күн ысыгандан бери айрым райондордо тургундары бир нече күндөн бери суу чыкпай жатканына даттанууда. Мэрия таза суунун жетишсиздигинен рей чүрүп борбордо сууну көп сарптаган 15 жеке мончо жана автоуна жуучу жай убактылуу жабылганын 3-июнда кабарлаган. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Документти 30 майда тармактык комитет экинчи окууда жактырган. Буга чейин мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун башчысы Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев анда 22 берене 15 чейин кыскарганын билдирген. Ошондой эле депутаттардын саны 700 чейин азайган. Мындан сырткары делегаттар шайлангандан тартып курултай аяктары менен ыйгарым укуктары токтотулары жазылган. Жогорку кеңеш 10 майда элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан биринчи окууда карап концепциясын кабыл алган болчу. Кыргыз жарандарынын Казакстанда болуу тартибин жөнөкөйлөтүү талкууланды. Сколдо Кыргыз Казак консулдук кеңешинин кезектеги сүйлөшүүлөрү өттү. Анда кыргыз жарандарынын Казакстандын аймагында болуу тартибин жөнөкөйлөтүү маселеси талкууланды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда тараптар жарандарынын эки өлкөдө тең болуу режимин жөнөкөйлөтүү боюнча иштерди улантпай болду. Мындан сырткары 7-июндагы иш-чаранын жүрүшүндө кармалган жарандар тууралуу ыкча маалымат берүү, эки өлкөнүн жарандарынын кирүүсүнө тыюу салуу жана кармоо маселелери боюнча чек ара кызматтарынын өз ара аракеттенүүсү боюнча маселелерди талкууланды. Казакстанда быйыл январдан тартып миграциялык талап жана эреже катаалдашкан.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Программабыздын эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун 60 жылдыгына арналган симпозиум өттү. Соңку кезде Кытай жазма булактарынан кыргыз тарыхы тууралуу жаңы маалыматтарды тапкан тарыхчынын маарекеси жана илим жолундагы чыйырын Максат Жангазиев баяндайт.
Нелинге бол көрбөгөндөй терең сүңгүп кирген улуу тулганы тааныйбыз да. Мына ошондой улуу тулга биздин замандашыбыз бул Кыяз Молдокасымов.
200 ашуун илимий популярдуу макалалардын автору. Ошондой эле жогорку окуу жайлар жана орто мектептер үчүн жазылган бир нече окуу китептерине авторлаш болгон тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун 60 жылдык маарекесине арналган конференцияга бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана окумуштуулар чогулду.
Алтындын күкүмүн издегендей анын ишин сындайга салсатылым да.
Өткөн кылымдын 80-жылдардын аягындагы, 90-жылдардын башындагы өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык курчабал эрки күчтүү демократиянын өнүгүшүнө салым кошкон жоон топ муунду тарыхый жана маалымат айдыңын алып чыкты. Замандаштары булардын катарында Молдокасымов да бар экенин айтып келишет.
Күн сайын, жыл сайын жаңы барактар ачылат тарыхта.
Тарыхчы Молдокасымов 1985-жылы Улуттук университеттин тарых факультетин аяктагандан кийин өзүн өлкөнүн архивин изилдөөгө арнаган.
Ашуудан берген отчетум дегендей 60 жашка чейин бир 35 жыл архивде отуруп 35 жылдын ичинде кыргыздын тарыхына байланыштуу көп жаңы маалыматтар табылыпты. Тарыхты тактоого болгон аракеттерибизди жумшап келдик элек. Анан ошону мындай кыскача бүгүн илимий конференцияда дагы ошону шардана кылып ошону бир сыйра талкуулап жыйын өткөрүп коелу деп менин кесиптештерим ушундай чечкен экен. Бүгүн мына ошол илимий жыйындабыз.
Белгилүү этнограф, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, Молдо Касымов барандуу илимий иштерге эрте аралашканын кеп кылды.
Тарыхчы болуп архивде иштөө өтө кыйын. Бирок ошол архивтик материалдарды өздөштүрүп, ошол жерде керектүү материалды таап, анан ошол материалды сүйлөтө билүү жагынан кыяс сатары үчүн жаш кезинен баштады да. Анан Токтогул жөнүндөгү жаңы материалдары, Токтогулдун сүргүнгө барганынын хронологиясын, ал жердеги башка маалыматтарды ушу кичинекейинде таап чыгып туруп абдан чоң көлөмдүү макала жазганда элдин баары таң калган.
Учурда президенттин аппаратына караштуу мурас фондун жетектеп келе жаткан тарыхчы улуттун көйнө доорлордогу изин изилдеп аракет кылып жүрөт. Айрыкча Кытай жазмаларындагы маалыматтарды тактап, кыргыз улутунун жашын 2200 жылдан дагы бир кылым ары жылдырганга белсенип жатат. Март айында президент Садыр Жапаров Кытай булактарындагы тарыхчынын мындай табылгаларын дагы терең изилдөөгө жана аларды кыргыз тилине которууга 13 миллион сом каражат бөлө турганы маалым болгон. Борбор Азия өлкөлөрүндө архивдик жана булак таанууну өнүктүрүүнүн тарыхый, методологиялык жана башка үмүттөрү аттуу симпозиумда тарыхчынын илимдеги эмгегине арналган Изгилик аттуу даректүү тасманын жана Кыяс алтымыштын белесиндеги белег аттуу китептин бет ачары болду. Ошондой эле Молдо Касымовго Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды.
Бул Кыяс атарыштын тарых илим үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн
илимде да багбан аталган тарыхчы Молдо Касымов алдыда жаңы табылгаларын которуу иштери болорун убада кылды.
Кытайдан табылган 10,000 беттен ашуун архивтик булактарды өз алдына которуп, Казакстандагы, Өзбекстандагы кыргыздарга тиешелүү архивтик документтердин баардыгын тактап берүүгө мына ушул ардактуу профессор улантып дагы бир жолу убада берем.
Кыяс Молдо Касымов калың элге тарыхчы эле эмес, журналист, публицист катары да таанылган. Ал 1998-2005 жылдары Азаттыгын алгысынын Бишкектеги бюросун жетектеген. 2005-2007 жылдар аралыгы Кыргыз улуттук телерадио корпорациясын жетектеген. 2008-2010 жылдар аралыгы Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору болгон. Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы Алмамбет Матубраимов Молдо Касымовдун айрыкча өткөөл мезгилдерде азаттыктагы мээнети үзүрлүү болгонун кеп кылды.
Кыяз ошол кездеги өткөөл кездин эң курч кездерде иштеди. Кыйын болуп турган кезде. Ошол жердеги жеткирген сөздөрүң элге көтөрүмдүү болду. Тирешүү болгон жок. Чынды ачып чындыкты айтып, баардыгын орду менен тактап, таптап, сабырдуулук менен жеткирдим.
60 жашка толгон тарыхчы Кыяс Молдо Касымов Өзгөн районунун Көлдүк айылында туулган. 1985 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктап, бир топ жылдар аталган окуу жайда эмгектенген. 2017 жылдан бери президенттин аппаратына караштуу мурас фондун жетектейт. 2016 жылдагы илимдеги эмгеги үчүн ага 3-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекип KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Украинанын чукул кырдаал кызматы Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракетин улантууда. Астана форумунда президент Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Парламенттик тармактык комитет Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Казакстандын туңуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кеңсеси 45 күндүн ичинде ишин токтотот деп өлкөнүн финансы министри билдирди. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Азаттык радиосунун эфири уланууда быйыл Кыргызстанга 10 миллион турист келет деп күтүлүп жатат. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал учурда мамлекет жүргүзүп жаткан туризм саясаты, туризмди өнүктүрүү фондунун иши жана аймактагы туризмдин абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектешти.
Самат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Убакыт бөлүп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроо сизге төмөнкүчү. Мурда силер туризм департаменти маданият министрлигине карачы, азыр болсо экономика жана коммерция министрлигине карап калды. Ушул жака кошуунун зарылчылыгы бар беле? Болсо айырмасы эмнеде?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Экономика жана коммерция министринин алдына барганы абдан жакшы болду. Себеби бул чынын айтканда туризм бул экономика киреше алып келе турган тармак. Ошол эле учурда мына 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча дагы ушул туризм тармагынан өзгөчө ошо туризм тармагынан түшкөн каржы булагы ошо өкмөттүн кирешеге 26 миллиард сомду түздү 22-нчи жылдын жыйынтыгы боюнча. Бул деген абдан жакшы. Анын ичинен мына ошол мейманкана жана ресторандан бизнестин салыкка төлөгөн акча 951 миллион сомго чейин жетти. Ички дүң продукциянын 40% биз жаап калганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен бирден бир ушул экономикага кирген да жакшы болду деп эсептейм. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бизде азыр биздин ушул экономика коммерция министринин алдында туризм департаментинен тышкары ушул фонд бар. Туризмди өнүктүрүү колдоо фонду. Мурда мисалы үчүн туризм департаменти маданият министринин алдында болсо, фонд болсо экономика коммерция министринин алдында болгон. Ошол ошол маселелер бул бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир ишмердүүлүк жүргүзөлү деген максатта менимче бул туура чечим чыкты.
Ошол сиз айтып өткөн эле ушул туризмди өнүктүрүү колдоо фонду былтыр эле түзүлгөн э. Анан уставдык капитал болсо 1 миллиард сом деп айтылган. Бирок көп узабай эле мына быйыл эле жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Эми ал баштап кеткен долбоорлор, ошол эле жанагы респонттар, алардын тагдыры жана башка долбоорлордун тагдыры кандай болот?
Эми бул боюнча мына биз эми жаңы эле мындайча айтканда биздин алдыбызда ошол биргеликте азыр иш алып барып жатабыз. Ошол фонддун азыркы күндө жетекчилигин чакырып, булар боюнча азыр министр менен да кезигишип, өзүнчө биз жыйын өткөзүп, азыр маселелерди талкууладык. Толук түрдө бул баштаган долбоорлордун аягына чыгарабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө фонд штаттык режимде иштеп жатат. Азыр мына жакын арада ошол фонддун дагы ишмердүүлүгүн карап атабыз. Ошол эле учурда булардын штаттык биримдиги канча адам түзүлөт, ошонун баарын азыр кайтадан карап, кайтадан бекитебиз. Бирок баштаган фонд баштаган долбоорлордун баарын аягына чыгарабыз. Азыр ошонун үстүндө кылдат иш жүрүп жатат.
Бирок ушу айрым маалыматтар боюнча респонттордун баягы курулуш иштери токтоп калды деп атат да?
Жок, бул толугу менен иштер жүрүп жатат. Эми мурда кандай болгон, кандай иштер болуп атат өзүңүздөр билип турасыздар. Азыр ал жерде тергөө иштери жүрүп атат. Ал боюнча менин маалыматым да жок, маалымат да бере албаймын. Ал боюнча мен ойлойм, өз баасы берилет, өз укуктук баасы берилет. А бирок бүгүнкү күндө ушул туризмди колдоо фонду штаттык режимде иштеп жатат. Мына жакын эле арада биз толук мамлекетке тиешелүү мекемелерге ошол эле жанагы экотехинспекция жана курулуш архитектурунун ошол курулуштары баардык шарттарга ылайыкташтырылган боюнча биз тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан дагы ушу көзөмөлдөө органдары дагы ушу курулушун азыркы аягына чейин өздөрү мындайча айтканда кошумчалап жанында ошону сопровождать этет.
Айтсаңыз, анан туризм департаментине жыл сайын мамлекеттик бюджеттен канча акча бөлүнөт, анан ал каражаттар кайда жумшалат негизи?
Негизинен мен мындай айта кетейин, өзү негизи 2011 жылы ушул туризм департаменти маданият, маалымат жана туризм министрлиги деп түзүлгөн. Башында ошонун алдында туризм департаменти болуп бир 5 миллион, 7 миллион, 8 миллионго чейин көтөрүлгөн бир жылдык бюджети. Бирок мына 2021 жылдан баштап өзгөчө мына өлкө башчылыгы тараптан туризмге өзгөчө кылдат көңүл бөлүнүп, биздин бюджетибиз 10 эсеге өстү, ошондо 40 миллионду түздү. Бул деген абдан бир туризм департаментине, туризм жаатында иштегенде абдан бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен мындай аныктап кетейин, туризм департаментинде өзгөчө биз ушул туризм саясатын жүргүзөбүз. Ошол эле учурда чет өлкөдө туризм тармагын, Кыргызстандын туризм болгон потенциалын, күч тереметин таанытуу. Ошол эле учурда бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү, ал жактагы бизнести алып барып, ортодо карым катнашты жогорулатуу. келишимдерди түзүү. Ошо-ошонун баягы маркетинг пландык иштер жүрөт. Анан ошол эле учурда биздин ушул саясат, ошол эле учурда стратегиясын иштеп чыгабыз. Ошонун алкагында биз Кыргызстан абдан бир жакшы, мына 2 жылда өзүңүздөр көрүп күбө болуп атасыздар. Кыргызстан бардык дүйнөдө өтүп жаткан көргөзмө жарманкелерде, туристтик форумдарда, андан тышкары өзүбүз барып жанагы бизнес завтрак деп коет, роуд шоу деп коет, ошолорду барып уюштурдук. Биз алдын ала иш пландарды түздүк. Биз атайын бүт ушул Кыргызстанда туристтик эксперттерди, туристтик бизнестин чөйрөдөгү эксперттерди чакырып, атайын биз аналитика жүргүздүк, статистика жүргүздүк. Бизге кайсыл, мисалы үчүн, кайсыл мамлекеттерге багыталып иштешибиз керек, кайсы мамлекеттерден ушул туристтердин агымы аз болуп атат. Мисалга айтсак, мына араб өлкөлөрүнөн өзгөчө убагында 1,000-1,500 чейин адамдар келсе, биз ал жака мисалы үчүн бир жумалык көргөзмө жарманкелерди уюштурдук, бизнес завтрактарды уюштурдук. Бул роуд шоу, бизнес завтрак, жарманке деген мунун сөзүнүн артында, бул артында чоң бизнес турат.
Эми ошол мамлекеттерден Кыргызстанга турист агылып атабы, келип атабы?
Абдан ошол аз эмес айтып атпаймынбы. Мурда 1000 адам келсе 10-15% өстү. Мисалы үчүн мурда алыскы эмеске айтам, мына Европа мамлекетинен бизге мурда 3000 чукул жалпы евро ушундай болсо, акыркы жылдары бир эле мисалы үчүн Германиядан 10,000, Венгриядан мисалы үчүн 8,000, статистика ар кандай да. Ошол үчүн Англиядан мисалы үчүн 7,000, ошо бир топ баягы биздин статистикабыз бар. Ошонун негизинде мына былтыркы туристтердин агымы дагы 7,000,000 чукул болду. Бул деген абдан бир жакшы көрүнүш. Себеби мен дагы айта кетейин, бул мамлекеттин ушул туризм тармагында бирдиктүү саясатын жүргүзгөндүгү, ошол эле учурда Кыргызстанды чет өлкөгө мындайча айтканда татыктуу көрсөтө алдык.
Туристтердин көпчүлүгү дагы биз билген Ысык Көлгө барса керек, бирок башка аймактардагы туристтер барып атып, алардын абалы кандай? Мисалы үчүн көлдөн башка аймактарда туризм анчалык өнүккөн эмес деп баарыбыз баягы айтып келебиз. Маселен, мен билгенден аймактарда силер департаменттин бөлүмү да жок, же башкармалыгы да жок, же болбосо бир облустук администрациянын, райондук администрациянын бир социалдык бөлүмүнө бир адамга сен туризм тармагын карайсың деп баягы бөлүштүрүп коет, же ал адам туризм эмне экенин түшүнбөгөн дагы учурларды көрүп келе атабыз. Анан ушундай абал менен аймактардагы туризмди кантип өнүктүрөйүн деп атасыздар?
Чынында бул орчундуу маселе. Бизде баягы штаттык бирдик облустарда жетишпегендиги, жоктугу туура эле айтылып келет. Бирок бул боюнча дагы биз дайыма, сиз баягы башкы суроодон баштайын, баягы Ысык Көл туура бизде Кыргызстанда Ысык Көл аймагы өзгөчө баягы туристтерди өзүнө чакыруу боюнча, туристтердин баарысы боюнча дагы эң биринчи баягы туристтик аймак десем жаңылышпайм. Ысык Көл биздин мындайча айтканда брендибиз десем да жаңылышпайм. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда билесиз 7000 чоң биздин пиктерибиз бар. Нахан Тенгри, Ленин пиги бар. Ошон бизде 7000 пиктер бар. Андан тышкары бизде ар бир область өзүнчө уникалдуу. Ар бир область өзүнчө уникалдуу. Биз ошол жаатта мына өзгөчө мына 2 жылдан бери биз ушул облустук туризмди өнүктүрүү алкагында ар бир региондордун туризм алкагында биз атайын ошол жактарга дүйнөгө таануу үчүн биринчи ал областьтарда көргөзмө жарманкелерди уюштуруп атабыз. Эл аралык атайын ошол биздеги баардык өнөктөштөр, бул баягы эл аралык өнөктөштөрдү чакырып, андан тышкары эксперттерди чакырып, ошол мамлекеттерден чакырып, биздин ошол региондорду тааныштырып атабыз, туристтик эксперттер чакырып. Биз кыйла бардык областьтарда бирден көргөзмө жарманке уюштурулду. Ал жерде маселелерди карап атабыз. Элементарно ушул баягы туристтерге кандай мамиле кылыш керек, атайын ушул Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен областьтарында биз окутуу иштерин жүргүздүк. Тейлөө сапаты боюнча кандай, бул бир. Андан тышкары сиз айтып кетип аткан Ошто, Баткенде, Нарында, Таласта, Ысык Көлдө бардында, бардык областьтарда азыр ушул сиз мен айтып аткан иш чаралар өттү. Ал жерде резолюциялар кабыл алынды. Азыр мисалы үчүн өзгөчө бир эле бир сиз айтып аткандай Ысык Көл менен эле чектелбей, ар бир областтын өзүнүн потенциалына жараша стратегияларды иштеп атабыз. Бул деген ар бир область өзүнүн туризмге болгон өзүнүн маршруттарын, өзүнүн продуктыларын аз даярдап атат. Мисалы үчүн өзгөчө түштүктө зыярат туризм билесиз. Азыр менге толук статистиканы айтсам, азыр Ысык Көлгө барганда Ош Жалабатка баргандар көп агым, туристтердин агымы мына 22-нчи жылдын эсеби боюнча. Себеби ал жерде өзгөчө зыярат туризм калыптанган. Сулайман тоо, тетиги алыс кала Букада билесиз, Сафет Булан деп айтылган, Идрис Пайгамбар деп мына зыярат туризм боюнча да өзгөчө мындай. Андан тышкары мына заповедниктер бар, мисалы үчүн коруктарыбыз, Сарыч эле коругу, Ашламбап коругу, бир топ ушуларга азыркы күндө бир эле бул тараптан эмес, ОТГ мамлекеттеринде бирдиктүү азыр маршруттарын иштеп жатабыз да. Ошол себептен азыркы күндө бул маселе андай деле орчундуу маселе болбой калды. Себеби райондо дагы өзгөчө, Кыргызстандын бардык эле аймагы тоолуу да. Жайында өзүңүз билесиз, өзгөчө туристтердин барганда тоолорго көп болуп атат.
Муну айткан себебим, мисалы коңшу эле Казакстан деп турган болсок, ар бир райондо же болбосо ар бир шаарда, облусунда туризм башкармалыгы деген мекеме бар экен. Эми бизде андай болбосо дагы, бирок азыр акыркы жылдары байкалып атат, ар бир облус өзүнчө аракет кылып, баягы коомдук башталышта болсо дагы дестинация деп топторду түзүп аракетин кылышып атат. Ошол эми аймактардагы дестинациялар менен сиздер ошону мындай бөлүм катары карап, алар менен мындай тыгыз иштешейин деген оюңуздар барбы?
Жок, биздин оюбуз жок, алар менен иштешебиз да, биз дайыма эле ошол дестинацияларды биз түзөбүз. Бул эми мамлекет тараптан каржы бөлүнбөйт, мамлекет тараптан каржы бөлүнбөйт, бирок биз мисалы үчүн бизде бир топ долбоорлор менен иштейбиз. JZ, JAIC, мисалы үчүн швейцарский проект, мисалы үчүн Helvetes'тин 3 проекти. Биз ошолорду байлап бергенбиз да. Мисалы үчүн Helvetes'тин эле 3 долбоору бар. Бул Баялай, кышкы туризм, анан жашыл туризм. Мына ошолорду, ошол дестинациялар, тиешелүү дестинациялар ишмердүү жүргүзүп атат мисалы үчүн. Биз ушул ар тараптан ушул биздин өнөктөштөргө айтып, алар ушул проекттерди иштешип, чогуу биригиликте иш алып барат.
Ушул туризм тармагында эмгектенген сиз айтып аткан ишкерлерге кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдиктер каралабы негизи?
Биздин негизги бирден бир планыбыз, максатыбыз ушул туризм фонду аркылуу өзгөчө ушул биз ар бир райондон жылына бирден үчтөн ушул бизнести колдоп берели деп атабыз. Бул деген абдан жакшы, себеби өзүңүз билесиз, бизде ушул 40 район болсо, 40 райондон жок дегенде жылына 3-төн бизнести колдоп берсек, бул жеңилдетилген пайыздар менен, бул деген жылына 120 бизнес деген деп колдоду деген нерсе.
Быйыл баягы дүйнөлүк абалды эске алганда сиздердин прогноз кандай болот? Быйылкы жылга көбүнчөсү ушу Орусиядан келчи да туристтердин агымы. Быйыл кандай болот деп күтүп атасыз? Кандай шарттарды түзө аласыз? Мындай
баягы дүйнөлүк саясатка биз аралаша албайбыз. Келген конокту күтөбүз, бирок бизде конкреттүү бизде өзүбүздүн баягы аткарылган мындан мурунку алдын ала ишмердүүлүк жүргүзгөн биздин пландарыбыз бар. Кайсыл багытта биз иш алып бардык? Кайсыл рынокко, кайсыл мамлекеттерге багыт алган баягы биздин алдын ала иштеген планыбыз бар да. Ошонун негизинде мен Кудайым буюрса, коркпой эле айта алам, Кудай буюрса бир 10 миллионго жакын туристти биз быйыл күтүп атабыз.
Урматтуу Самат мырза, убакыт бөлүп бизге келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу Азат угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студиянын коногу туризм департаментинин жетекчиси Самат Шатманов болду. Берүүнү мен Максат Кутманбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Программаларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.